postoji li život na drugom
planetu? Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i da li...
Explora. Obračun sa zagonetkama.
HRT Radio Pula.
Dobar dan, srdačan pozdrav, poštovani i dragi eksplorijanci i svi vi drugi, dobrodošli u novu epizodu vaše i naše omiljene eksplore. Naravno, sa mnoštvom tema. Mi se inače, kao što znate, klonimo politike i onih dnevnih zbivanja koliko god možemo. Međutim, proteklog je vikenda, zapravo unatrag 5 dana, dogodilo se nešto što bi Korado vjerojatno mogao nazvati jednim čvorištem kaosa i prekretnicom, a to je promjena vlasti u Siriji. Tako da ćemo sada, na samom početku emisije, posvetiti tome dovoljno pozornosti, jer je jednostavno tema koju ne možemo izbjeći. Najprije, Korado, što se događa u Siriji?
Gledamo najprije lijep pozdrav svima koji slušaju i gledaju emisiju. Ali recimo, to što se dešava je samo jedan mali korak u onom što znamo da je problem koji dolazi, a to je novi svjetski poredak koji nam dolazi. To je sukob civilizacija. To je nešto što smo obrađivali, jedino što se sad dešava jako brzo. I taj dio u Siriji u principu nije nikakva promjena. Sad neko će reći, evo, diktator 50 godina je nestao, ali šta ostaje? Znači, s ove strane imamo organizaciju koja je bila proglašena sa Al-Kaidom terorističkom i sada će morati neko s njom poslovati. Ono što sigurno znamo, da Irance više niko tamo neće, i Hezbolah, i to svi jure ih van. S ove druge strane, Amerikanci peglaju već danima sa B-52 pustinju i pripremaju da ova njihova ekipa jordanska zauzme rudnike fosfora i nalazište nafte i plina. Turci s ove druge strane guraju u pogrešnom pravcu, tamo je maslinovo ulje samo. Izrael je zaključio da je to fenomenalni trenutak nakon 50 godina da bi mogli još jedan dio zauzeti, i oni su prema Hermionu otišli, zauzeli su najveći vrh i upravo još jednu zonu sigurnosnu, i oni peglaju danima već sve, skladišta oružja, skladišta bojnih otrova su potukli, sve ono što je za svaki slučaj. I sad je pitanje gdje je narod tamo. Ne znamo šta će se desiti. Znači, prva preskonferencija je održana u džamiji, a ne u nekoj od političkih institucija. Oni koji će sigurno proći lošije su žene. Zato što se žena tiče, Sirija bila relativno sekularna država i žene su imali dosta, naravno, ako se nisi petljao sa politikom, onda si imao dosta prava. Vidjet ćemo što će biti s kršćanima, kojih ima dosta u Siriji. Recimo da je jedna nebitna priča, naprosto se dešava novi svjetski poredak. I sad imamo, recimo, Sirija je narkodržava prema Kolumbiji skoro a la par, jer su oni amfetamine proizvodili u pravim pravcatim tvornicama i prodavali okolo svim narkokartelima kojima je to trebalo. Rusi su pobjegli trenutno, ali već su u pregovorima da njihove baze tamo ostaju. Ono što je sigurno, idemo prema novom poretku koji će biti deglobaliziraniji, koji će biti siromašniji, koji će biti više snađi se. Evropa ide prema jednoj ekonomskoj krizi koji se ne vidi kraja.
Dobra,
je potpuno
nesposobna sila, a Rusija još uvijek jest velika sila, njoj najmanje odgovara razvoj situacije. Oni imaju dvije velike pomorske i jednu zračnu bazu u Siriji. Kako stvari stoje, ukoliko oni te baze izgube, čitavo Crno more postaje vrlo upitno kao more nad kojim je nadzor imala Rusija i Turska.
Te baze su istočni Mediteran. Ovo su njihove baze na toplom moru i ovo je odskočna daska za Afriku. Znači, kad idemo sad pogledati tko je investirao u pobunjenike, po načinu kako korište dronovi, reklo bi se da su obavještajne službe Ukrajine imale prste unutra. Kada idemo...
Turska u svakom slučaju.
Turska, apsolutno. Oni su na kraju kraja jedini koji hoće obnoviti Otomansko carstvo. Bez Sirije ne rade niš. Onaj dio koji je u ovom slučaju pitan, gdje je Francuska? Znači, te dvije baze ruske u Siriji su omogućili sve onaj džumbus Francuzima u frankofonoj Africi, izbacivanje francuskih interesa iz tog područja, tako da Francuzi to ne budu oprostili. Onaj dio koji sigurno ide, da će Rusi sad krenuti u pregovore s kojim god bude na vlasti, da baze ostaju. Nisu... Pitanje je samo s koliko nula se piše novo prijateljstvo. Znači, da, nije upitno da li će... Rusi neće odustati od tih baza, dogod ima Rusije. Onaj dio za koji sada gledamo i znamo, i ono što se odnosi i na nas. Koliko će se Sirijaca sad vratiti u Siriju? Oni koji su u Njemačkoj, koji su po svijetu.
Niti jedan.
Ma, možda neki se bude. Bar ovi budu Turci zgurali neke prema dolje. Znači, vratit će se nešto. Ali Sirija nije država koja je sad cvijet demokracije i ljudskih prava. Znači, te potpuno je... U ovom slučaju nebitno. Gledajmo šta to znači za nas. Jedan novi val izbjeglica, oni koji su sad bili podobni, koji su postali nepodobni. Znači, ponovno ćemo imati neke druge izbjeglice iz Sirije koje bježe, imati ćemo nestabilniju situaciju, imat ćemo još više droge na tržištu i onaj dio koji tu treba početi raditi, a to je rezilijans, to bismo preveli sa... da moramo postati samodostatni i u energetskom smislu i sa vodom i sa hranom i sa svim, jer deglobalizacija će pogoditi i Hrvatsku.
Pitanje koje se otvara, a posvetit ćemo naredno minute i Ukrajini, jest je li to sad početak kraja iranskog režima, uvodili nas to u sukob, nas kao zapadnu civilizaciju, sa Iranom, i kako će se stvari na Bliskom istoku uopće razvijati? Jer Iran je jedna ogromna i vrlo snažna država.
Meni nebitno. Znači, ono što gledamo je propast carstava. Znači, američko carstvo je na zalasku i ovo što se dešava u Americi pokazuje da su oni napravili vrh svog razvoja i nakon toga ide dekadencija i propadanje Sjedinjenih Američkih Država. To važi i za Rusiju s ovim glupim ratom u Ukrajini. Rusija nije ni sjenka onoga što je bila prije toga, a Kina apsolutno radi sve to da zaustavi kreativnost i razvoj kod njih. I onaj dio koji sad gledamo je u stvari deglobalizacija, pad, raspad carstava i zatvaranje u te male krugove. Ovo Hrvatskoj u stvari pruža dobru priliku da opstane kao nacija. Jer u svijetu globalizacije, biti Hrvat je bilo... ono, jedna smiješna, šta, 3 milijuna i nešto njih koji se prave važni, imaju neki čudan jezik koji je slavenski jezik i možda je najpoetičniji od svih jezika, ali nikog ne zanima. Sad kad se sve to zatvara u neke male blokiće, opstanak Hrvatske više nije da će je samljeti globalizacija kako je bilo, nego ima sad veće šanse, ali to ne ovisi sad o vanjskim faktorima, nego da li će biti pameti unutra.
Da. S obzirom na zatvaranje velikih tržišta, znači li to da će se možda ljudi koji su prije 3, 4 ili 5 godina otišli trbuhom za kruhom možda moći vratiti?
U Hrvatskoj mjesta ima koliko hoćeš, ili bolje reći. Imamo hrpu mjesta praznih, jer stanovi nisu baš da se koriste, nego cijene su takve da je jedna glupa situacija. I doslovce glupa situacija. Ako uzmemo da je Jugoslavija nakon Drugog svjetskog rata u par godina sagradila milijuni nešto stanova, mi sad se kuburimo i nismo u stanju napraviti ništa. Tako da imamo problem sa politikom. Znači imamo problem da netko u državi mora donijeti neke odluke šta zbilja želimo napraviti. Hoćemo djecu, ok, moramo osigurati tim mladim obiteljima mjesto gdje će to djecu odgajati. I onaj dio koji sve više izgleda da će morati Sabor izglasati zakon da premijer isto sa pastirskim štapom ide okolo kao i biskup, jer ovaj narod sve više i više liči na ovce. Znači, jednog trenutka mora reći, ok, sad idemo raditi ovo, živjeti od položajne rente, tako da prodajemo obalu, prometne pravce, i da ne ide. Znači, vidimo da idemo u dekadenciju i ono što su Nizozemci napravili, jednog trenutka treba reći, treba odlučiti početi raditi, a položajna renta ide u mirovinski sustav.
Kada kažeš samodostatnost, to se poneprije odnosi na one strateške grane. Dakle, na prehranu. Dakle,
hrana, energija, voda.
Da.
Znači, to je onaj koji ti omogućava osnovu. A onda postoji onaj drugi dio ako pričamo da želimo opstati kao narod. Naravno da ta kultura mora biti nešto što se mora cijeniti i dignuti. Mi imamo problem sa jezikom. Ove mlađe generacije zbilja ne znaju više hrvatski ili imaju izuzetno siromašan hrvatski jezik jer ne čitaju dovoljno.
Da, čak su Englezi smislili jednu kovanicu, trulež mozga za one koji sate i sate provode uz mobilne telefone gledajući besmislene video film, mislim film TikTok ili slične isječke.
Da se razumijem da onaj koji radi te filmiće ih radi tako da ih ne možeš prestati gledat. Znači, zna se kako se to radi. I taj Wayne Roth je, inače, to je riječ godine po dictionary, ono smo rekli, Oxford dictionary. Nije samo to. Mi imamo u društvenim mrežama drugi problem. Da svi koji to gledaju se osjećaju nesretni. Zato što je šta god radio, ne izgledaš se dovoljno dobar prema onome što gledaš tom sadržaju. I svi su duboko nesretni. Imaćemo sigurno period sada po svijetu gdje će se pokušati zabranjivati, skretati, ograničavati, paziti, jer ovo je sad došlo do dna. I sad uzmemo našu djecu tu. Ta su par godina u zaostatku prema dijelovima svijeta gdje je to u obliku katastrofe. Kina je jedno od prvih mjesta koji mi ponekad tu Kinu doživljavamo onako kako je ona bila prije 20 godina. Kina je danas jedna stara država, znači koja ima, mislim, 60% skoro umirovljenika ili blizu, koja nema podmlatka jer su imali jedno dijete, koja ima problem da je 80% muškaraca koje je vojne dobi toliko kratkovidno da su neupotrebljivi za vojnu službu. Znači, Kina nema veze sa onom Kinom koju smo mi navikli da postoji. I Kina koja je odjednom shvatila da je u prestiž skurila trilijune dolara koje sad ne može vratiti. Jer umjesto da investiraju u nešto što vraća, oni su investirali u nešto što je super, koje je prekrasno, koje izgleda moćno, ali nikad ne može vratiti novac natrag. Kad uzmemo onu bivšu državu koju smo bili, na kraju su svi šizili na Obrovac, tvornicu glinice, na prugu Beograd-Bar, koje nikad se ne mogu isplatiti. Kina je puna pruga Beograd-Bar.
I Obrovaca.
I Obrovaca.
Da. Meni, vratimo se još malo na Siriju, naime, još nisam pronašao smislen odgovor u medijima i na mrežnim stranicama na pitanje kako je moguće da u 8 dana ratovanja padne jedna država. Dakle, to ja se ne sjećam kad se to dogodilo?
Kako ne se sjeća? Jugoslavija je propala odmah.
Ma nije propala u 8 dana.
Ma nije taj dio. U glavama ljudi je ona prestala postojati. Onog trenutka kad su krenule svađe, nikome nije trebala. Taj dio da diktature postoji, propadaju. Ima jedan poljski pisac znanstvene fantastike Stanislav Lem. I on opisuje jednu glupu situaciju. No, on nije mogao opisivati Poljsku u to vrijeme i Sovjetski savez. I onda je to prebacio u budućnost sa potpuno nekim glupim pričama i opisuje da jednog trenutka svi ljudi su shvatili da to, sve to što rade je glupo i apsurdno i da to ne treba raditi. U tom trenutku kad su shvatili, cijeli sustav pada. To se desilo i tamo. Znači, ti podržavaš u trenutku kad nemaš izbora, ali kad razmisliš, odjednom svi shvate da to ne treba i maknuća. Dakle, onda postoje uvijek neki interesi. Znači, sada, ekipa koja je imala rodbinu u zatvoru je bio interes da to padne. Lopovski dio Damaska je zaključio da će biti fenomenalna prilika za krađu kad to propade. Pa jedan dio otišao u banke, drugi je bio otišao u skladišta guma pa je krao tamo, treći otišao u palaču pa su krali tamo. Svako je prema svom nahođenju našao di može nešto mrknuti u tom slučaju.
Dobro, jedno je sigurno. Sirija, odnosno nova Sirija, će biti puno manja od one koja je bila prekjučer ili jučer.
Ne, cilj je da se ne ona, da se ne razbije, nego da bude federalna država, recimo, to bi bilo onaj dio koji može proći. Kle, u cijeloj toj Siriji, ovako kako je, Kurdi su onda uzmi najstabilniji dio koji Turci ne mogu podnijeti. I taj dio ne može složiti nego u obliku jedne federalne države da ostane cjelina. Ako se tamo ide komadati, počinje problem. Ok, Izrael će sigurno mrknuti jedan svoj dio, jer
recimo, Turska da, drugi?
Turska će to samo podjarmiti, to je dio njihovog protektorata ili Otomanskog carstva, ali neće ići tako. Mi kad pričamo o novi svjetski poredak, ne ide to tako glatko. Znači, niko od njih nema dovoljno djece da radi imperiji. Znači, imperiji radiš ako imaš stanovnika. Niko nema stanovnika za to. To je ista glupa situacija koju smo imali u Jugoslaviji, gdje Srbija radi veliku Srbiju bez djece. Za koga je ta velika Srbija? Znači, ti moraš imati višak stanovništva koji trebaju prostora i onda, recimo da ima smisla raditi širenje, ali ako se stišćeš, ako su sve penzići, ako ekonomski stojiš nikako, kako širenje? Mi sad imamo situaciju da niko u svijetu, osim subsaharske Afrike, nema rast broja stanovnika. Znači, ovo je sve jedna velika mizerija od situacije gdje se glancaju stari ego i stari problemi, gdje se pokušava doći na naftna nalazišta, s tim da jedina prava stvar u Siriji koja bi se trebala sjest gore su rudnici fosfora. Znači, ako gledamo čega Sirija ima, dogod Maroko ne upregne svoja nalazišta, je ona subsaharske, ne u stvari zapadne Sahare, jer su njihova aneksija zapadne Sahare ima i jako, jako važan cilj doći do velikih rudnih bogatstava koje su tamo.
Da. Dobro, ovo za Siriju i fosfor, tu su Amerikanci i Englezi.
Amerikanci. Znači, oni su imali, i Jordan je u ovom slučaju, ne vidi se, ali
tihi saveznik.
On je, Amerikanci sve ono što trebaju odraditi naprave od ispod s juga preko Jordana i taj dio prema naftnim, plinskim nalazištima, rudnicima fosfora i onim nalazištima plina koje je INA otkrila u Siriji, to je odradila američka strana s juga u trenutku kad je trebalo.
Da. U svakom slučaju ćemo još u vijestima slušati u tjednu koji nam predstoji o Siriji.
Ali onaj dio, recimo da taj dio je samo jedna mala mrvica koja se kotrlja ono što se ide i prema kamo se ide, ono što je Svjetski ekonomski forum i napisao, do 2030. ide veliki reset i novi svjetski poredak. I sada vidimo da li je ta ekipa sa privatnim avionima, sa inženjerom strojarstva Njemcom i Švicarske složila to tako da u stvari oni budu u pravu. Imamo pet godina praktički za vidjeti da li će uspjeti u tih pet godina to odraditi.
Da. Ukrajina. Što se zbiva u Ukrajini? Danska i Njemačka, pa čak i Francuska, odnosno Belgija i Nizozemska, čiste svoja skloništa. Provjetravaju ih.
Gle, se sjećaš one parole da trebamo raditi kao da će biti za uvijek mir i priprema se kao da sutra ide rat?
Ne sjećam se, ali sam čuo za nju.
Gle, pametno je ono, za svaki slučaj razmišljati. Nije velika vjerojatnost, ali ako se desi, bolje da je to složeno.
Dobro, kako mi nemamo baš previše povjerenja u našu državu, zato što, barem kada su skloništa u pitanju, jer ja nemam ni najblažu ideju tko bi za to mogao biti odgovoran i zašto se to kod nas ne radi, što mi kao pojedinci možemo napraviti?
Nismo još u situaciji skloništa. Znači, ta ideja da će sad krenuti atomski rat i da će biti, vjerojatnost nije nula, ali nije posebno velika. Znači, apsolutno nikome ne odgovara nešto tog tipa. I prvi koji bi to napravio, taj prestaje postojati. Znači, to nije opcija. E sad, da li se može desiti? Trenutno, ono što ima atomskog oružja u cijelom svijetu, ne znači svi smo mrtvi. Svi ćemo umrijeti od radijacije i od mutacija. Znači, količina oružja atomskog je velika, ali to nije nešto kao što je bilo 70. godina, kada je bilo dovoljno oružja i kada su postavljene najgluplje od svih kobaltne bombe koje su trebale pobiti i bakterije. Znači, toga nema. I sad kad uzmemo sve ovo taktičko nuklearno oružje i da ga ispucaju okolo, nivo zračenja bi bio nekoliko puta veći od Černobila. To ne bi bilo nešto da je smak svijeta. Znači, bilo bi lošije, bilo bi mutacija, ali ne nešto što je nepodnošljivo. Onaj dio koji je bio nepodnošljivo je za elektroniku, industriju elektronike. Proizvesti silicij, a da ti ne zrači, da ti ne proizvodi probleme u čipovima, bi bilo noćna mora. Znači, ne smije ti se desiti da radioaktivni elementi dođe unutra u materijal od kojeg radiš čipove. Onaj dio koji je uvijek dobro razmišljati, ali to je čisto kućno-obiteljski. Da li bi bilo dobro imati svoj alternativni izvor električne energije? Apsolutno da. Da li bilo dobro imati izvor vode ili kišnice, ako niš drugo za zaljevati vrt, ako ne za piti? Odgovor je da. Znači, skupiti barem 3-4 kubika vode sa krova i imati za nešto. S tim da ljudi su pitali da li ta voda s krova je zbilja bez minerala. Ako imate golubove vrane u mjestu stanovanja, minerala ima.
Ba dobro, mislim, minerali nisu baš neki veliki problem.
Jesu ako piješ samo to. Znači, moraš je s nečim razjeđivati i u Istri bi radili ili za djecu od šmrike ili od borovice brinjevac za piti, ili bi dodavali vino, ali u principu ne piješ destiliranu vodu ili kišnicu.
Uglavnom, lijepo je napisao jedan naš eksplorijanac u komentaru da je od te bevande, što se minerala tiče, bolji gemišt. Jer ima
više minerala. Nije ti bio toliki problem sa mineralima u prehrani mediteranskoj. Si imao hrpu povrća koje je nosilo minerale. Ti danas nemaš toliko povrća u prehrani koliko je bilo nekad. Jer nekad nije bilo onog drugog koje je bilo puno minerala, jer si naprosto imao brosku svaki dan za jesti. Onaj dio koji sad, onaj rezilijans ili otpornost na sve moguće promjene, ili taj dio je nešto što treba razmišljati. Koliko je sada bolje od kad nemamo jednu telefonsku centralu i hrpu žica koje vode u toj telefonsku centralu, nego imamo distribuirani sustav. Enormno bolje. Kad budemo imali ovako energetski sustav distribuiran, kad budemo vodu distribuiran sustav, onda te ta otpornost na šokove super raste. A onda kad imaš kuću koja zbilja staviš toplinsku izolaciju, koja treba jako malo energije unutra da se zagrije, onda si postigao još nešto da ti niti ne treba puno, nego da ti je dovoljno otvoriti prozore prema jugu i to što upadne sunca unutra je već 50% svega što ti treba za energiju u kući.
Da, čak smo imali pismo jedne naše slušateljice, nažalost opširno, ali sadržajno, koja se protivi sječi šuma i devastaciji šumskih površina, zalaže se za pošumljavanje, za sadnju novih stabala i istovremeno pita što je sa solarnim panelima, je li sad pravo vrijeme za instalaciju, za kupovinu, za razmišljanje o tome?
Najprije da taj mit sa šumama maknemo.
A o tome smo već
razgovarali. Znači, mi imamo problem da nama nestaju livade. I to brzinom, apsolutno nevjerojatnom, jer te šojke su katastrofa.
I nema stoke više.
Ma ne, nego ti imaš vjeverica koja kad ide sakriti žir, odgrize klicu da je čeka tamo, ima bolju memoriju. Šojka ode i zakopa žir i za 90% zaboravi da ih je zabila u zemlju. Nakon 3 godine na tom mjestu kreće hrastova šuma. Nakon 10 godina ti hrastovi su već više od čovjeka i praktički ima šumu. Istra nikad nije bila toliko zelena. Mi trenutno imamo problem da će nama nestati orhideje i hrpa biljaka koji su vezane uz livade. Znači, mi nemamo... U Gorskom kotoru nestaje livade, svugdje nestaje livade. Znači, količina šuma trenutno u Hrvatskoj, u cijeloj Europi šumska područja rastu velikom, velikom brzinom. Znači, nije pitanje da mi nećemo imati šuma. Ako bi netko išao kvalitetnom sječom održavati livade, to bi bio poduhvat. A onda za solarne panele, one koje proizvode toplu vodu, je već prije 30 godina bio pravi trenutak. Znači, imati 2-3 panela za toplu vodu, ti nikad ne trebaš razmišljati da li u bojleru ima tople vode. Znači, nama se desilo, imamo samo 2 komada na dormitoriju i poslije nekoliko dana ljetne škole dođe učenik i kaže nema tople vode. Kako nema tople vode? Nismo ni primijetili da je kotlovnica u kvaru. Znači, solarno je bilo dovoljno da održava, dovoljno, nije da su se baš ubili od tuširanja djeca, ali 3 dana smo koristili sve to što je bilo solarno. Došlo par oblačnih dana i nije bilo. Znači, odmah se može staviti nekoliko termičkih solarnih. Ti su korisnost 80% fenomenalni odmah, ili ne odmah, nekoliko godina treba da se isplate. I onda su ovi drugi, dogod ima poticaja za solar, treba ga staviti.
O, fotonaponski.
Fotonaponski.
Dobro, idemo sad na koronu koju gotovo da i nismo spominjali u 2024. na koronu kao pandemiju, ne na sunčevu koronu. Stigla nam je vijest iz Wuhana da je ravnateljica laboratorija koji je bio optuživan da je upravo iz njega navodno pobjegao virus i proširio se na čitav svijet, konačno je sad izašla sa dokazima da to jednostavno nije bilo moguće, jer da svi oni sojevi koji su bili u tom laboratoriju promatrani, secirani, dakle uzorkovani, nemaju veze sa koronavirusom.
Ti si pročitao tako, a ima oni koji su to drugačije pročitali.
Kako?
Znači, svi oni sojevi koji imaju tamo ne postoje u prirodi. Test. COVID-19 ne postoje u prirodi. Ona je nakon tog članka dobila bolju poziciju i vodi laboratorij na istočnoj obali u Kini, a ne u Wuhanu.
Zato što je dokazala da...
Zato što je rekla i napisala da nije. Postoji mogućnost da je izašao iz laboratorija i tog tamo i da nema niti jednog sličnog, jer je to sistematski maknuto i morat ćemo sačekati. Znači, trenutno situacija je u Kini kaos. Ovi koji su išli proučavati slijed i kad kaže ne postoji nigdje u prirodi takav, mi smo istražili 200 vrsta takvih, nema nigdje, ok, otkud je taj došao ako ste prošli svu prirodu juga Kine, takav ne postoji. I onda onaj dio koji se našlo da su neki radnici u tom laboratoriju obolili daleko prije nego što je počela pandemija. Znači, ostaje visiti sada jako. Ako idemo pitati okolo kako ćemo pročitati taj članak, članak samo još više zbunjuje situaciju.
Ali ženu su zvali žena Šišmiš, upravo.
Zato što, i sad neko koji ti kaže, došle od Šišmiša. Ona je proučavala 60 godina, recimo da je 40 godina proučavala sve šišmiše i kaže ne postoji nigdje ništa slično. Od kud je došlo? S Marsa. Znači, ako u prirodi ne postoji nešto slično, kod nekud je došlo. Znači, možeš čitati ovako, možeš čitati onako. Situacija je da ne znamo. Onaj dio koji će se sad ići napraviti, ići će se vjerojatno analiza svakog gena posebno, jer ono na brzinu je ispalo da nije iz laboratorija kad su na brzinu pregledali gene. Sad će vjerojatno se ići bioinformatičkim metodama gledati da li su sve sekvence složene kako spada i da li je neko prčko unutra.
Dobro, ali što to znači za nas koji smo se cijepili?
Ništa, zato što to cijepljenje ti je trajalo praktički 3-4 tjedna, nakon toga je virus mutirao i ti si cijepljen za nešto što ne postoji već godinama. Znači, ti nisi cijepljen za sve moguće koronaviruse koje postoje, nego je bio samo vrh onaj koji mutira cijelo
Dobro,
vrijeme.
Dobro, ali to znači da je ipak Svjetska zdravstvena organizacija napravila frku bez razloga.
Nije tako jednostavno. Znači, njima je posao da naprave frku kad se desi bilo kakva pandemija koja će stradati desetine milijuna ljudi. I to će napraviti kad bude jedna gripa, druga, ova ptičja koja nam dolazi, sljedeća kravlja koja nam dolazi, sljedeća svinjska koja nam dolazi i onaj dio koji moraju odraditi, da moraju napraviti pripremu prije nego što dođe, da imaju skoro cjepivo gotovo. I to upravo rade. Za svaku sljedeću koja dolazi. Onaj dio koji je bio totalno glup je panika koja je napravljena. Ono, politika koja se išla miješati unutra i raditi strah od nečega što je jedna gadna gripa, ali takvih gripa gadnih od kojih umiru deseci milijuna ljudi je uvijek bilo. Znači, ovaj dio koji je ispao, politički je to bila totalna katastrofa. Ekonomski su trilijune dolara spucali uludo, praktički tri druga svjetska rata novca su potrošili u cirkus. I onda se sad postavlja pitanje, da li će to ponovno napraviti? Vjerojatno da. Da li će farmaceutska industrija trljati ruke? Odgovor je da. Da li će političari trenirati strogoću i praviti se važni? Da. Zašto? S druge strane imaju ovce. E sad, da li je cijepljenje nešto što funkcionira? Da, ali ako ti se virus mutira tom brzinom, dok si ti napravio cjepivo, krenuo cijepiti, već je virus mutirao i ti cijepiš za nešto što više ne postoji.
Jučer je bio 9. prosinca i to je bila godišnjica kada je Svjetska zdravstvena organizacija 1977. ili 8. nisam siguran, službeno proglasila da više nema velikih boginja.
Ima ih još uvijek u laboratoriju.
Dobro, mi ne znamo čega sve ima u laboratoriju. Zbog čega bi se uopće boginje držale u laboratoriju?
Inače je jako važan virus. Kad sam sad rekao da ovo cjepivo za COVID je bilo jako kratkog trajanja, jer ti se cijepio, prošao virus, mutirao i ti si opet dobio COVID, neku drugu varijantu od ovoga. Boginje cjepivo je takvo da u trenutku kad se cijepiš protiv velikih boginja koje ne postoje, ti si cijepljen još protiv stotina virusa koje postoje, koji te mogu napasti, koje neće moći. Zato što te boginje treniraju imunološki sustav na jednoj baznoj funkciji puno jačoj nego vrhovi onih koronavirusa. Znači, ti u trenutku kad se cijepiš protiv boginja, kojih ne postoji, ali si istrenirao organizam, sparing partner je bio toliko moćan da ti sad mlatiš sve viruse slične tome. Tako da, čak i ako ih nema, bilo bi dobro cijepiti se protiv nečega, jer organizam nakon toga je super sposoban i trajno. To nije ono nakon 6 mjeseci te prođe. Znači, ovo kad se cijepiš, tvoj organizam je naučio jednu važnu lekciju za kasnije. Tako da, nema ih. Ima ih i jako se pazi kojih ima, onda su otkrili da se ne pazi jako, da su laboratorije imali ih u frižiderima i da nisu ni znali, nisu bili na popisu inventara, naprosto katastrofa. Jer da sad dođu velike boginje, on bi bilo darmar. Jer se ljudi ne cijepe protiv nečega tog tipa, ali to cijepljenje, ili nisam siguran da možda ne postoji, to i cijepljenje i toga i dan danas, jer je prevažno radi treninga imunološkog sustava.
Da, idemo sad na pitanja slušatelja, ali prije toga jedna vijest o vama astronomima, odnosno pismo koje si mi poslao, da zapravo djelatnosti iz vašeg posla mogu biti element nacionalne sigurnosti. Imaš jedan svježi primjer Marka Jurića.
A u ovom slučaju Željko Ivezić se javio, jer je on direktor. Radi se o jednom članku, nazovimo ga preventivnom. Jer ako ti snimaš cijelo nebo, cijelo vrijeme, sa najvećim teleskopom na svijetu i sve je dostupno nakon 10 sekundi na internetu. Šta ti možeš izvući iz tih podataka? Jesi neko sve super nove, ali ti možeš apsolutno sve špijunske satelite, čak i one ufarbane u crno, koje imaju nuklearni reaktor ili nuklearnu bateriju da ih se ne vidi, možeš ih vidjeti. I onda je pitanje američke vojske i onog Space Command, što bi mi cijelom svijetu dali te podatke. I taj problem imamo već 10 godina sa projektom Pan-STARRS. Znači, to su dva vojna teleskopa na Havajima, gdje nisi mogao dobiti te slike, nego sve te slike su išle u Department of Defense i oni bi micali sve one na kojima su sateliti. To je bilo 90% slika.
Kao nekakva cenzura.
Da. I ti dobiješ nešto što je najveći teleskop koji ti proizvodi niš, jer je 90% toga cenzurirano. I onaj dio, taj članak u Atlantiku i sve to što ide i Željko se javlja unutra sa nadom da neće vojska ići cenzurirati sve, je preventivno. Sa idejom ajmo razmišljati, ajmo dogovoriti prije nego se nađemo u situaciju da imamo rezanje i nije da se da. Znači, ono prije je bilo puno slika, Pan-STARRS teleskopi su super, ali ovo je skoro 1000 puta više. Ovo nije mali skok, ovo je naprosto katastrofa ako se ide te slike blokirati.
Je li se tebi osobno dogodila neka slična situacija?
Ne, mi to ne radimo, ili bolje reći, mi bi mogli raditi satelite, nama su slike pune satelita. I ne samo satelita, nego svemirskog smeća, i ono što možemo raditi, jer smo radili provjeru mogućnosti. Možemo geostacionarnoj orbiti pratiti objekte od 10 cm, u niskoj orbiti nešto što je ispod 2 cm. Znači, mi možemo sa našim teleskopom raditi patrolu satelita i znamo da u slučaju neke ratne situacije tog tipa, Zvjezdarnica Višnja je jedna od primarnih ciljeva. Znači, zato što imamo sposobnost praćenja satelita, jer je teleskop rađen za bliska promatranja. Onaj dio koji ne radimo je da ne šaljemo te podatke nikamo. Znači, probali smo probno odraditi i poslati 3000 mjerenja u Evropsku svemirsku
agenciju.
I oni nisu bili tada sposobni to procesirati, odraditi, tako da jedino Amerikanci i Kinezi trenutno u svijetu mogu sa tim podacima baratati. Znači, koliko god su Rusi nekad bili izuzetno važni, taj njihov projekt Okno i to je naprosto jako, jako lošije od bilo čega što imaju Kinezi i Amerikanci.
Imamo nekoliko upita da su snimljene nekakve fotografije ili možda čak i video o električnim kuglama na nebu. To je opet Starlink ili nešto drugo?
Ne, to su kuglaste munje i to ti je područje Kvarnera. Ja ne znam da li je u svijetu najbogatije tim, ali mi imamo jako puno.
Dobro, ali to je nedavno sa snimljeno.
Ma imaš non stop ih. Znači, predoluju, uolu, imaš u Pagu, kroz kuću, prošlo skurlo instalaciju, napravilo rupu. Iz rijeke zvali su nas policajci, nekoliko njih poredanih u docu.
Ma to je odavno bilo.
Ali non stop ih imaš. Ja sam jedno je gledao iz Višnjana na baratu kako šeće nad krovom.
Kad?
Prije puno vremena. Ali stalno ti je predoluju kad imaš električni naboj, onda ti se može desiti da ti nastane kugla plazme koja ima magnetska električna polja vrtložna tako da je drže na kup. Umjesto da se razleti, ona se stišće. I ta istraživanja su kuglastih munja ili konzerviranja električne energije u plazmi prije 20 godina nestala s interneta. Znači, fizika niskotemperaturne plazme, koja je energija blokirana magnetskim električnim poljima, spada u ona oružja koja će se razvijati poslije i to nije za pričat. I onda je pitanje koliko mi možemo energije složiti u jednu kuglastu munju ili u jednu kuglu plazme. I ispada da je to između kemijskog i nuklearnog. Znači, ti imaš taj skok između kemijskog eksploziva i nuklearnog je tri reda veličine. Nisko temperaturna plazma izgleda da ide u sredinu. I ako je to tako, to znači da neko ti baci bombu od jedne tone koja se ponaša kao da ima 1000 tona zato što je nešto tog tipa. Tako da, uglavnom, spremanje energije u tom obliku je nešto što se ne spominje, ne nalazi okolo, ako da nisam ja našao na internetu. Ali bilo bi što osjeti. Onda u jedan onaj fušto ili onaj baču od 200 litara, ti možeš staviti goriva, praktički za cijelu raketu dignuti gore u svemir koliko stane energije u nešto tog tipa.
Dobro, ali to je za sada nešto što ne znamo da je netko pokušao ni napraviti, ni da radi.
Ne znamo da je pokušano se napraviti. Članci su išli prije 20 godina. Znači, prvi članci tog tipa su išli, onda je sve nestalo s interneta. Znači, znamo da se pokušalo razmišljati koliko mi možemo energije nadrukati u kuglastu munju, recimo, i držati je pod kontrolom u nekom prostoru. I nakon toga ne znamo ništa. Ali, znači, u Kvarneru je po broju izvještaja tih kuglastih munja jako puno. Ima dijelova svijeta koji se ne javljaju nikad, ima fizičara koji su tvrdili da one ne postoje. Ovdje je nešto što je, recimo, relativno normalno.
Kako bi mi iskoristili svoju položajnu rentu za kuglaste munje? Sad nije vrag da se samo bombe mogu raditi od njih.
Ne, možeš, kako je vidiš, ideš prvo prčkati je sa štapom za vidjeti da li će te upaliti.
Dobro, ne.
Ali,
kad ih već najviše na svijetu ima upravo na ovom području.
Ma, ja, gledajte, ja sam po broju izvještaja ljudi koji su pričali, to je moj zaključak, ne postoji sa statistika broj kuglastih munja po svijetu. Znam da su u Rusiji gore tvrdili da ne postoje dok nijedan Rus konačno uspio je napraviti u laboratoriju jednu malu i izuzetno su komplicirani uvjeti vlage ovoga onoga za moć napraviti kuglastu munju. Nije da one ti ovako napraviš konfiniranu plazmu. I to. Sačekamo, vidimo, niko ne zna, ne znamo što se dešava.
Mislim, nakon 20 godina se o tome ne piše na internetu, znači da nemamo što čekati. Što ćemo čekati? Da se...
Netko to radi, nešto. Ili radiš ti probe, ili probaš čitati, ali nema informacije o tome.
Puno smo govorili o svjetlosnom onečišćenju, o našoj javnoj, nepotrebnoj javnoj rasvjeti, o rasvjeti duž naših autocesta i sad nam se konačno javio i Boris Štromar koji moli Korada da konačno nešto ozbiljnije kaže i pokuša pobuditi interes i pažnju javnosti da ne mora baš svaki kružni tok biti osvjetljen kao novogodišnja jelka.
Ma, radi se o autoputu. Da li autoputi trebaju biti osvjetljeni? Znači, ti si na autoputu u autu i ti voziš i ne pješačiš sa strane. Znači,
i imaš svoje svjetlo.
Ma da. Kome se od slušatelja desilo da je vozio po noći po gradu i da je zabio upaliti svjetlo na auto zato što je toliko svjetlo da nije ni primijetio da vozi sa ugašenim svjetlima. Znači, mi imamo situaciju da imamo previše osvjetljene gradove i zna se koliko je potrebno za sigurnost pješaka. Mi obično 10 puta više od toga. I onda će neko reći, da li postoji europska norma? Europska norma definira najviše. Pogodi šta stavljaju naši projektanti.
Najviše?
Najviše. Nema ono sad dovoljno dobro za pješake, nego mora biti najviše. Jer taj broj piše. Oni ne gledaju koji je. I onda ti odeš protestirati kod načina, kaže da li neće nam proći tehničku primopredaju, jer ovaj će doći i reći će, a nije taj broj, jer sam izmjerio krivo. Znači, cijeli taj sustav ko ima koliko vlasti, na koliko se ta vlast pušta dolje, je potpuno krivo složen i kod nas ti je tih malih Hitlera imaš koliko hoćeš koji ti u principu urovinivaju državu. E sad dolazimo od toga da li zbilja treba biti osvjetljen autoput. U Njemačkoj uopće nisu osvjetljeni.
A oni su ih izmislili?
Belgijanci imaju sve osvjetljeno. Jer su od ratnih reparacija Njemačka dobivali struju, nisu znali šta će napraviti s njom, a i NATO imao neku ideju, uglavnom totalna glupost. I sad je pitanje, da li treba biti sve osvjetljeno i odgovor je u gradovima, na mjestu gdje su pješaci, obavezno. Na mjestu gdje pješaka nema, nego periodično mogu se staviti rasvjeta da kad pješak izađe van, senzor ga vidi, pali rasvjetu samo za to. Ako hoćeš osvjetliti neki tvrđavu, crkvu na brdu, nešto, to je glupo da cijelo vrijeme svjetli, pobiješ sve leptire, šišmiše tamo. Ali ako hoćeš da bude osvjetljeno, onda riješiš tako da ti preko mobilnog telefona otkucaš broj, budeš frajer i osvjetliš je 5 minuta i platiš 30 eura. Znači, riješiti da ako ti baš treba osvjetljene zidine za tebe i za tvoju curu, onda platiš 30 eura i osvjetliš ih 5 minuta. Onaj dio koji je u Hrvatskoj glupo riješen je da taj dio, ajmo se pokazati sa svjetlom, je bilo da kad se radila autocesta od Zagreba do Splita kroz super osjetljivo ekološko područje pod Velebitom. Stavljeni su hrpa reflektora koje svijetle i prema planini, gdje dolaze lepteri, zaštićeni kukci, sve krepavati dolje, i da se nije shvatilo da to treba gasiti. A onda kad se to radilo, treba napraviti i dalekovod, jer tamo dalekovoda nije bilo. I onda su bili interesi, dalekovod, žice, transformatori, onda koliko posto ide na te poslove. Hrvatska priča. Znači, naprosto nije trebalo. Taj autoput je mogao biti puno jeftiniji.
Eto, došli smo do kraja. Imaš čašu za dekantiranje.
Da, i gledam koliko mjehurića ima s unutarnje strane.
Što to znači?
Nije trebalo bi napraviti analizu da li je to klor ili šta je. Znači, ima hrpa mjehurića koji se uhvatila s unutarnje strane, a to su plinovi koji su bili u vodi koji se oslobađaju.
Sad će Korado popiti tu dekantiranu vodu, a nakon emisije idemo na dekintiranje.
Da, ne, sa cijenama koje su okolo, onda je dekintiranje, da kamo gotovo.
Hvala lijepa i budite zdravi.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
HRT Radio Pula.